Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Δήμητρα Κογκίδου. Είναι καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συντονίστρια του Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Για να συζητήσουμε μαζί της αυτό το φαινόμενο, το οποίο βέβαια έχει πάρει διαστάσεις και δεν ξέρω ποιος είναι και ο τρόπος που θα μπορούσε να λυθεί. Κυρία Κογκίδου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς πάλι βρισκόμαστε για να κουβεντιάσουμε μια τυπική περίπτωση.
Αλήθεια είναι, ναι.
Ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η γυναικοκτονία, και να προσθέσω ότι η γυναικοκτονία είναι έμφυλο έγκλημα, δεν πρόκειται απλά για ανθρωποκτονία, διαπράττει λοιπόν τη γυναικοκτονία ένας σύντροφος ή πρώην σύντροφος που είχε και μακρόχρονη κακοποιητική συμπεριφορά, που απειλούσε, κακοποιούσε κλπ. Ένα ακόμη τέτοιο περιστατικό. Τις περισσότερες, το ξέρουμε αυτό, ότι οι περισσότερες δολοφονίες γυναικών γίνονται από τα πρόσωπα αυτά, από η οικία τους τώρα ή πρώην οικία τους, δηλαδή άνδρες που είχαν τα κλειδιά του σπιτιού τους ή έχουν, συγκεκριμένη περίπτωση είχαν, και που προφανώς έχουν χαρακτηριστικά τοξικής αρενοπότητας και θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στις γυναίκες, ακόμη και όταν δεν είναι μαζί τους.
Ναι. Βλέπουμε...
Και το είχε καταγγείλει.
Βέβαια.
Το
είχε καταγγείλει και στο παρελθόν και έξω από το αστυνομικό τμήμα. Αυτό μας κάνει εντύπωση, κυρία Κογκίδου.
Έξω από το αστυνομικό τμήμα, ναι.
Δηλαδή, αν δεν μπορείς να προστατευτείς και με αυτόν τον τρόπο, τι άλλα όπλα έχεις?
Δυστυχώς, θα επαναλάβουμε κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι πολλές γυναίκες θα είχαν σωθεί αν είχαμε σοβαρά μέτρα πρόληψης της έμφυλης βίας και υποστήριξης των επιζωσών. Εντάξει, να σημειώσουμε ότι γίνανε κάποια βήματα και στο δημοσιολόγο και στην κοινωνία των πολιτών και γενικά στην οργανωμένη πολιτεία με τις υπηρεσίες της. Έχει υπηρεσίες απέναντι στο φαινόμενο της έμφυλης βίας, μιλάω τώρα γενικότερα. Βέβαια η γυναικοκτονία είναι η κορονίδα της έμφυλης βίας. Αλλά παρά τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν για την αντιμετώπιση της σε θεσμικό επίπεδο, το γεγονός ότι έχουμε αυτόν τον αριθμό των γυναικοκτονιών μας δείχνει ότι το σύστημα δεν επαρκεί. Μας δείχνει ότι τα βήματα που έχουμε κάνει είναι ημιτελή και ότι χρειάζονται ακόμη πάρα πολλά να γίνουν. Και το λέω αυτό γιατί το γεγονός ότι εκτίθενται οι γυναίκες στον κίνδυνο μιας εγκληματικής ενέργειας οφείλεται και ως ένα βαθμό, και εδώ έχουμε τη χαρακτηριστική περίπτωση, και στην ανεπάρκεια των αρμόδιων αρχών να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να προλάβουν και να περιορίσουν το φαινόμενο.
Ναι.
Είναι από τις περιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει προληφθεί. Δηλαδή σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τώρα γενικεύω, έχει αναδειχθεί η ευθύνη της πολιτείας σε πάρα πολλά επίπεδα. Είτε γιατί έχουμε τιμωρησία των δραστών, είτε γιατί έχουμε ολιγορία απέναντι στην έμφυλη βία. Και γενικά έχουν καταγραφεί, και ιδιαίτερα από υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτά με τα θέματα, τα ζητήματα της έμφυλης βίας, έχουν καταγραφεί πάρα πολύ συχνά είτε ανεπαρκείς είτε προβληματικές θεσμικές διαδικασίες που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα.
Παλαιότερα,
δηλαδή, να το συζητάμε μόνο. Το θέμα είναι το τι θα κάνουμε παρακάτω.
Ναι, παλαιότερα συζητούσαμε, κυρία Κογκίδου, και μαζί ενδεχομένως να το έχουμε συζητήσει, ότι δεν υπήρχε ιδέουσα προσοχή σε αρκετές περιπτώσεις από τις αρχές. Αντιμετωπίζονταν λίγο τέτοια περιστατικά καταγγελιών του στυλ ότι εντάξει, πήγαινε σπίτι σου, θα τα βρείτε και τα λοιπά.
Αυτό... Εντάσσονται σε αυτά που σας είπα και μπροστά.
Αυτό έχει αλλάξει βέβαια τώρα. Μετά από
έχει αλλάξει προφανώς όχι τόσο ικανοποιητικά. Είναι ακόμη ημιτελή. Γι' αυτό σας είπα ότι γίνανε μεν βήματα. Δεν θέλω να ακυρώνω όλα τα βήματα που έχουν γίνει. Έχουν γίνει βήματα σοβαρά, αλλά προφανώς χρειάζονται πολλά να γίνουν. Γιατί γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που μπορεί να είναι ενδεικτικά μιας επικείμενης γυναικοκτονίας, δεν αφορά τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικότερα μιλάω,
βέβαια.
Δεν καταγγέλλονται. Αλλά και όταν καταγγέλλονται, δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση των διοκτικών αρχών για να καλύψουν τις ανάγκες ή τα ασφάλειας και προστασίας των ατόμων που καταγγέλνουν, των θυμάτων, κυρίως γυναίκες. Με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να στέλνουν τις γυναίκες πίσω στους κακοποιητές με κίνδυνο της ζωής τους.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ή ακόμη και όταν στις περιπτώσεις που και ο δράστης λαμβάνεται στο πλαίσιο του αυτοφόρου, στη συνέχεια αφήνεται ελεύθερος αφού εκδικαστεί αναβληθεί η υπόθεση. Και επίσης είδαμε πάρα πολλές φορές ότι σε περιπτώσεις γυναικοκτονιών ότι τα ασφαλιστικά μέτρα δεν μπορούν να εμποδίσουν το θήτη. Αφήστε που και γενικότερα η εκδίκαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό μπορεί να καθυστερήσει αρκετά. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλά τέτοια σημεία.
Τι
που
είναι?
Σημαίνει ότι... Ναι, τα μέτρα πρέπει να είναι σε πολλά επίπεδα. Συγγνώμη, σας διάκοψα.
Όχι, όχι καθόλου. Τι είναι εκείνο που θα λειτουργούσε καταλυτικά? Δηλαδή, είπαμε ότι έχουν γίνει βήματα, εντάξει. Τι είναι εκείνο όμως που ουσιαστικά θα έδινε έτσι μια λύση, να το πω, στο πρόβλημα? Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που ενδεχομένως εφαρμόζεται σε άλλες χώρες και όχι σε εμάς?
Ναι, για να το απαντήσουμε αυτό, να πρέπει λίγο να θυμίσω ότι... Τα αίτια των γυναικοκτονιών είναι συστημικά, κοινωνικά, και κοινό υπόβαθρο όλων αυτών είναι βαθιά εμπεδομένες στην κοινωνία πατριαρχικές αντιλήψεις. Άρα πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, γιατί θα πρέπει να γίνουν πολλά σε πολλά επίπεδα, δηλαδή και στο θεσμικό και στο νομικό και στο κοινωνικό και στο ατομικό. Πέρα από το να μπει ο όρος γυναικοκτονία στο ποινικό μας σύστημα, που αυτό δεν αρκεί και μόνο του, ούτε αυστηροποίηση των ποινών αρκεί, πρέπει να υπάρξει ένα συνολικότερο και πολυεπίπεδο σχέδιο. Δηλαδή δεν φτάνει να λέμε στα θύματα να πάψουν να ντρέπονται, να νιώθουν έναχα και να καταγγέλουν έτσι ώστε να προλάβουμε. Από ταυτόχρονα πρέπει να μην υπάρχει και καμία ανοχή στους θύτες. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα παραδείγματα τώρα, μπορείτε να καταλάβετε. Mm-hmm. Ή προσπάθεια συγκάλυψης, ή νομιμοποίησης, ή οτιδήποτε. Θα πρέπει και οι επαναλαμβανόμενες διαδικασίες απόδειξης της όποιας κακοποιητικής πράξης να απλοποιηθούν. Να έχουμε την προστασία των θυμάτων. Όχι μόνο από το στίγμα κλπ, αλλά και από
και
την επαναθυματοποίηση.
Βέβαια.
Κατά τη διαδικασία διερεύνησης ή εκδίκασης. Ή επίσης το να γνωρίζουν και όλα τα άτομα ότι δεν θα επομιστούν τα θύματα, οι επιζώσεις, δεν θα επομιστούν τεράστια έξοδα να δικαιωθούν μετά από πάρα πολλά χρόνια τελεσιδικίας. Δηλαδή αυτός ο δρόμος είναι μακρύς και επώδυνος και είναι αποθαρρυντικός για πάρα πολλές γυναίκες, κυρίως μη προνομιούχες. Και έτσι κάποιες από αυτές τις κακοποιητικές συμπεριφορές ενδοοικογενειακής βίας ενδεχόμενα να καταλήξουν σε γυναικοκτονίες.
Ναι.
Και θέλετε τώρα, νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρακοπούλου που αναφέρθηκε στην έκθεση αξιολόγησης της Γκρέβιο. Η ομάδα, η Γκρέβιο, είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη δράση κατά της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, και η ομάδα αυτή παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κλπ. Είχε καταθέσει η Επιτροπή αυτή τον Νοέμβριο του 2023 την έκθεσή της, την έκθεσή της για την Ελλάδα, κατά πόσο δηλαδή συμμορφώνεται η νομοθεσία και οι πρακτικές της χώρας με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και εκεί είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που χρειάζονται παρεμβάσεις. Και σας λέω, αναφέρομαι σε αυτό, γιατί αυτό είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Δεν είναι η Κογκίδου ή οποιαδήποτε ή οι άνθρωποι που ασχολούνται απλά. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που βλέπει στα κράτη πώς πάνε. Να πω ένα παράδειγμα. Στο κομμάτι της προληπτικής παρέμβασης και στα θεραπευτικά προγράμματα, η Γκρέβιο καλεί τις ελληνικές αρχές να ενισχύσουν ουσιαστικά τη δυναμικότητα και την ευέλεια των προγραμμάτων και για τους δράστες της ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη τη χώρα με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Λέω ένα παράδειγμα, που ενδεχόμενα αυτή η δράση της ενδοοικογενειακής βίας να είναι και μελλοντική γυναικοκτόνη. Έτσι τελείως ενδεικτικά λέω, αλλά όταν επειδή με ρωτήσατε τι πρέπει να κάνουμε.
Ναι.
Πρέπει να κάνουμε πολλά στο επίπεδο της πρόληψης.
Ναι, προφανώς. Γιατί πολλά από αυτά τα περιστατικά θα είχαν αποφευχθεί.
Ναι, στο επίπεδο της πρόληψης δεν μπορούμε να εστιάσουμε στις γυναικοκτονίες, αλλά στην έφυλη βία.
Φυσικά.
Κατά συνέπεια, η μείωση των γυναικοκτονιών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την αντιμετώπιση της έφυλης βίας. Mm-hmm. Επίσης, θα πρέπει να εστιάσουμε στο θεσμικό και στο επιχειρησιακό επίπεδο. με έμφαση στην πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς προστασίας, να ενδυναμώσουμε τις επιζώσεις της έμφυλης βίας. Και ξαναλέω εδώ πέρα, ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές που προέρχονται από ευάλωτες και αποκλεισμένες ομάδες. Επίσης, στο θεσμικό επίπεδο να αναγνωρίσουμε τον όρο γυναικοκτονία. Και αυτό που είπα πιο πριν, να εστιάσουμε στην ακριβή σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης,
την ακριβή τήρηση της σύμβασης Κωνσταντινούπολης, έτσι,
φυσικά,
που έχει κυρωθεί από την Ελλάδα, η οποία δεν εφαρμόζεται πλήρως. Έτσι, και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, και η καταγραφή και η πρόληψη και η προστασία και η υποστήριξη των θυμάτων της έμφυλης βίας περιλαμβάνονται εκεί. Και να πω και ένα τελευταίο κομμάτι στο τι κάνουμε. Χρειάζεται επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Και όταν λέω ανθρώπινο δυναμικό, εννοώ και το νομικό μας σύστημα, και το υγειονομικό, και τα ΜΜΕ. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα ΜΜΕ και το πώς καλύπτουν τις γυναικοκτονίες κατά της έμφυλης βίας, που σαφώς υπάρχει καλυτέρευση. Αλλά χρειάζεται επιμόρφωση και των εκπαιδευτικών σε θέματα φύλου και γενικότερα έμφυλων ταυτοτήτων έμφυλης βίας. Και μια που είμαι και τέλος πάντων
πανεπιστημιακός
και κατακτήσω εκπαιδευτικούς στο δημοτικής εκπαίδευσης, πρέπει να ρίξουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καταρχήν θα έχουν την τεχνογνωσία στο να κάνουν ασφαλή και συμπεριληπτικά περιβάλλοντα μάθησης που να μην έχουν έμφυλη βία, γιατί πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά μας και σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
Η βάση.
Και πρέπει να, ναι, και πρέπει να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να κάνουν τα παιδιά να μην είναι ανεκτικά στην έμφυλη βία. Ή όταν συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά να μπορούν να παρέμβουν έγκαιρα κλπ. Χρειάζονται δηλαδή πολλές επιμορφώσεις για
και
τα
οι αστυνομικοί. Αυτά. Να βάλουμε και τους αστυνομικούς βέβαια, τις αρχές.
Ναι, όλο το σύστημα, νομικό, ναι, το υγειονομικό, το μημένο, ναι, και όλοι οι οποίοι χειρίζονται με τον οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε θέση τους, περιστατικά έμφυλης βίας. Αλλά επιμένω λίγο και στη νέα τη γενιά, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Αν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε ρογμές αυτήν την οικοδόμηση της έμφυλης, της πυραμίδας της έμφυλης βίας, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη νέα γενιά να παρέμβουμε στο επίπεδο των στάσεων, των αντιλήψεων, των πρακτικών για τους έμφυλους ρόλους, για τα θέματα της ισότητας των φύλων, για τα ζητήματα των δικαιωμάτων. Να προωθήσουμε δηλαδή τέτοιες νέες αντιλήψεις για τον ανδρισμό μακριά από τοξική ερενοπότητα, μακριά από αυτά τα πράγματα. Καλά, τώρα να μην ξανασυζητήσουμε το ότι δεν έχουμε σεξουαλική αγωγή στο σχολείο.
Αυτό βέβαια.
Έχουμε πει 100 φορές.
Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, κυρία Κογκίδου. Αυτό προκύπτει και από την σημερινή μας. Σε πολλά επίπεδα από τη σημερινή μας κουβέντα προκύπτει για μία ακόμη φορά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.